والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kembali ke permasalahan puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya mengenai puasa Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah. Satu hari puasa Arafah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang. Ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa besarnya. Amalan sedikit, satu hari saja kita menahan dari lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa dari kurun waktu 2 tahun lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu sampai-sampai Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdih Al-Ahkam mengatakan, bi anna sawma Arafah huwa afdhalu siyami tatawwu bi ijma'il ulama, bahwasanya puasa di hari Arafah merupakan puasa yang paling baik dan paling afdal, dan ini menjadi kesepakatannya para ulama. Nah, di sini ada yang mungkin bertanya, ketika kita menjalankan ibadah puasa Arafah dan dihapuskan dari dosa-dosa kita yang telah lalu, dari macam apa dosa-dosa kita akan dihapuskan? Karena dosa terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Maka apa yang akan dihapuskan dari satu hari ibadah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-salawat al-khams, salat lima waktu, datang waktu subuh dia salat dan dia menunggu, datang waktu zuhur dia salat, kemudian asar kembali menjalankan salatnya. As-salawatul khams, salat lima waktu. Ini pada setiap harinya. Wal jum'atu ila jum'ah, dalam kurun waktu satu pekan, di hari Jum'at dia mendatangi salat Jum'at, mendengarkan khutbah, salat bersama imam, kemudian berjalan Jum'at yang akan datang, dia kembali salat, menunggu satu pekan lamanya. Kemudian war Ramadan ila Ramadan, di bulan Ramadan dia menjalankan ibadah puasa. Tidak ada yang luput. Kemudian dia menunggu sampai Ramadan yang akan datang, kurun waktu satu tahun lamanya. Mukaffiratun lima bainahun, menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Jadi dari satu salat ke salat berikutnya, ini meleburkan dosa bagi kaum muslimin. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, ini meleburkan dosa dalam satu pekannya. Kemudian puasa Ramadan menuju ke puasa Ramadan yang akan datang meleburkan dosa pada kurun satu tahun lamanya. Idzajtunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dari sini menunjukkan kepada kita, puasa Ramadan yang hukumnya wajib, dan puasa wajib tentunya lebih utama daripada puasa sunnah, ini pun tidak bisa menghapuskan dari dosa-dosa besar. Yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil, apalagi puasa-puasa sunnah. Jadi puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang, hanya dosa-dosa kecil saja yang dihapuskan. Karena dosa besar tidak bisa dilebur kecuali dengan bertaubat dan banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana dosa kita diampuni di tahun yang akan datang dan itu belum terjadi. Gak ada yang tahu. Bisa jadi kita dalam kurun satu tahun yang akan datang menjalankan ibadah, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bagaimana dileburkan dosa sesuatu yang belum terjadi? Dijawab oleh Al-Imam As-Sanani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau berkata, al-muradu bi annahu yuwaffaq li adamil ityani bidzam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang menjalankan puasa Arafah, dia akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, dosa tahun lalu akan dihapuskan. Kemudian kata Imam As-Sanani, wa in awqa'a fiha dzam yuwaffaq ila ma yukaffiruhu. Kalaupun dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia akan diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meleburkan dosanya. Mungkin dengan sedekah, mungkin dengan memperbanyak salat. Disebabkan karena puasa apa? Arafah. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak bisa berpuasa selama 8 hari di permulaan bulan Dzulhijjah, jangan sampai kita lalikan satu hari saja, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Nah, kemudian amalan yang terakhir dan kita tutup majelis kali ini, yaitu dengan memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin afdal min ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fiha takbir, maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut dengan mengumandangkan takbir wat tahlil wat tahmid, dengan mengumandangkan takbir kemudian at tahlil la ilaha illallah, dan mengumandangkan at tahmid yaitu dengan lafaz alhamdulillah. Ini merupakan amalan yang mulia. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari, wa kana yukabbir bi kubbatihi fi Mina. Umar ibn al-Khattab, kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau bertakbir ketika menjalankan ibadah haji dari dalam kemahnya di daerah Mina atau di
tempat Mina.
Ketika mabit di Mina, Umar ibn al-Khattab mengeraskan suaranya dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fayusmi'uhu ahlal masjid. Sampai-sampai orang-orang yang tinggal di masjid mendengarkan suara Umar.
Fayukabbiru nabi takbirihi. Yang menyebabkan mereka pun juga ikut bertakbir sebagaimana takbirnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda.
Para ulama menyebutkan bahwasanya takbir di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, takbir mutlak. Yang pertama, takbir mutlak. Yang dimaksud dengan takbir mutlak yaitu takbir secara umum.
Mohon para hadirin yang enam jangan mengeraskan suaranya agar tidak mengganggu ikhwan yang lain.
Nah, kata para ulama, yang pertama takbir mutlak, takbir secara umum. Kapan waktunya?
Dari hari pertama di bulan Dzulhijjah dan berakhir di penghujung hari tasyrik.
Kapan hari tasyrik?
11, 12, dan 13. Dari tanggal pertama sampai terbenamnya matahari di 14 Dzulhijjah. Di seluruh waktunya. Ini secara keumuman. Kemudian yang kedua, takbirun muqayyad. Takbir yang secara khusus, terperinci. Nah, ini kapan waktunya? Dan ini amat sangat dianjurkan.
Kalau tidak bisa dan lupa di takbir yang secara umum, yang masanya 14 hari, kalau enggak bisa ke takbir yang muqayyad, yang secara khusus.
Kata para ulama, dimulai pada hari Arafah setelah sholat subuh. Dan takbir muqayyad ini dilantunkan setelah sholat yang kita lakukan.
Bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai hari Arafah setelah sholat subuh dan diakhiri di penghujung hari tasyrik yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi masanya 9, 10, 11, 12, dan 13, 5 hari. Ini takbir muqayyad, naam, yang dilafadzkan setiap selesai sholat. Baik sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Ya Ustaz, bagaimana lafadz takbirnya?
Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk bertakbir. Lafaz takbirnya tidak ada.
Diriwayatkan dari siapa? Dari para sahabat. Satu dengan yang lain takbir mereka berbeda-beda. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bentuk takbirnya apa? Cuma 3 kali saja. Enggak lebih, enggak kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Enggak lebih, enggak kurang. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dari kalangan Madzhabul Arba'ah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu takbirnya sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bertakbir dengan 3 kali ditambah satu lafadz sedikit. Takbirnya Salman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
kabira.
Selesai. Tidak ditambah. Kalau yang pertama tadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Takbirnya Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam,
ditambah setelah takbir yang ketiga dengan sebutan kabira. Enggak ditambah, enggak dikurang. Ini takbirnya siapa? Salman Al-Farisi.
Kemudian yang ketiga di sana ada takbirnya Ibnu Umar. Yang sama-sama 3 kali. Dan tambahannya ada agak sedikit lebih banyak. Takbirnya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab. Setiap masuk bulan Dzulhijjah senantiasa melafadzkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in
qadir. Lebih panjang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini takbirnya siapa? Abdullah ibn Umar. Ini yang ketiga.
Kemudian di sana takbir Allahu Akbarnya dua kali.
Kalau dari tiga.
Ini takbir Allahu Akbarnya dua kali. Dan ini merupakan takbirnya bapaknya Abdullah, yaitu Umar ibn Khattab. Dan takbirnya Ali bin Abi Talib dari kalangan Khulafa Ar-Rasidin. Dan takbirnya Abdullah ibn Mas'ud
dari kalangan para sahabat. Takbirnya mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Ini sudah berbeda takbirnya. Ini takbirnya siapa? Mereka di antara para sahabat Umar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd.
Nah, kemudian di sana ada takbirnya Ibnu Abbas, berbeda lagi takbirnya. Yang sama-sama dua kali Allahu Akbar, lafadznya berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ajal, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang kita pakai?
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertakbir. Jadi lafaz apapun yang menunjukkan lafaz takbir, maka itu sudah mengikuti sunnah. Maka itu sudah mengikuti naam sunnah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai macam amal ibadah naam di bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan kita diberikan naam kemudahan untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan di bulan tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.